Pagājušajā šajā reizē mēs tā vēl līdz galam varbūt neizrunājām šo Ābrahāma ticības tēmu, bet tā pārdomājot šodienas tekstu un vēl atgriežoties atpakaļ pie Pāvila šī izklāsta par Ābrahāma ticību, kur Ābrahāms nav mūsu pestīšanas garants, viņš ir mūsu ticības piemērs un ticības tēvs, viņš nav pestītājs, viņš nav Kristus, kā to cerēja jūdi. Bet domājot par Ābrahāma ticību, ko Dievs viņam pierēķināja par taisnību, ir ļoti svarīgi, man liekas, ieraudzīt vienu būtisku lietu. Proti, par Ābrahāmu mēs gan līdz visvairāk zinām. Viņa, kas dzīves stāsts ir ļoti rūpīgi izstāstīts, un tur ir daudz svarīgas lietas. Ne? Mēs zinām, Ābrahāms atstāja kaldiešu Ūru, devās, nezinādams kur, ņēma šajā jau, nu jau, tas nebija pavisam jauna gada, bet viņš devās paklausībā Dievam. Tālāk mēs zinām, arī daudz sirds lietas, ko Ābrahāms darīja, ka viņš ir bijis klejotājs un paklausībā Dievam devies, neatrastams un neiemantodams sev paliekam vietu. Kad viņam piedzina dēls, viņš šo dēlu ir upurējis, tas bija milzīgs ticības izpaudums un solis. Tāpat arī citas lietas, ko viņš darīja, patiesībā bija nu, tādas viņa varanās ticības apliecinājums, varētu teikt. Un tomēr, Dievs izvēlējās pieskaitīt par taisnību tādu ticību, kur nebija nekāda Ābrahāma darba. Tur nebija, kā varētu teikt, redz, cik Ābrahāmam bija stipra ticība. Dievs viņam lika upurēt savu dēlu, savu vienīgo. Ābrahāms bija gatavs upurēt, un to Dievs viņam pieskaitīja par taisnību. Nē. Tieši tāpat arī Ābrahāms atstāja kaldiešu Ūru un devās nezinādams kur paklausībā Dievam, un to Dievs viņam pieskaitīja par taisnību. Nē. Dievs pieskaitīja par taisnību tādu brīdi, un tādu ticību, kur no Ābrahāma pilnīgi nekas nebija atkarīgs. Kur bija tikai un vienīgi Dieva darbs un Dieva apsolījums. Un tā ir ļoti svarīga lieta mums vispār mūsu ticībā. Ka vislielākais, visbrīnišķīgākais, ko Dievs gaida no mums, lai mēs viņam dodam godu, kā tālāk ar teicu, ar savu ticību tur, kur no mūsu darbošanās pilnīgi nekas nav atkarīgs. Kur Dieva žēlastība ir vistīrākā. Kur nav neviena mūsu darba vai ticības augļa vai kaut kāda tāda nopelna, ko varētu tur kaut kā nu, ieraudzīt vai apjaust vai nojaust. Bija tikai tāds brīdis, kur Ābrahāms saņēma Dieva apsolījumu par to, ko Dievs darīja. Dievs teica, es tevi darīju. Es, Dievs tas kungs, to darīšu. Un tur pilnīgi nebija kaut kas tāds, ko Ābrahāms varēja, nu kā saka, pacensties vai pielikt tam klāt vai kaut kā, nu, kaut ko no sevis pielikt. Tieši tādu lietu Dievs tādu ticību pieskaitīja par taisnību. Un savā ziņā tas mums arī kaut ko ļoti būtisku atklāja par Kristus evaņģēliju, kur arī ir tādas lietas, ko tālāk nu, apustulis piemin, ka tas ir rakstīts arī mūsu dēļ, kam tiks pieskaitīts, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ, ja ticam Dievu uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzus Kristu. Tur arī pilnīgi nav nekā tāda, ko mēs varētu palīdzēt, vai ko mēs būtu darījuši, vai ko mēs būtu pelnījuši, pilnīgi nekā tā. Tāpēc šajā notikumā ar Ābrahāma ticību mēs redzam arī evaņģēlī pašu sirdi. Proti, ka tur ir tikai un vienīgi Dieva žēlastība un tikai un vienīgi Dieva žēlastības darbs. Abrahamam bija citi varami ticības izpaudumi, bet tur bija klāt viņa ticības paklausība, tas bija viņa ticības augļi, nu tās ir varenas lietas, ko tu tiešām mēs varētu teikt, nu tā gan bija varena ticība. Bet Dievs to viņam nepieskaitīja, nepierēķināja par taisnību. Un viņš to nepierēķināja mūsu dēļ. Tāpēc, ka, ja ticība kaut mazliet, šī ticības taisnība būtu atkarīga no mūsu darbiem un nopelniem, kur nu vēl no tik vareniem nopelniem, kāda bija Abrahāma, ko viņš darīja? Pēc Abrahāma bija ticība iziet no savas zemes un doties plašumā un nevis uz kaut kādu garantētu labu vietu, bet uz gandrīz vai garantētu sliktāku vietu. Ja mēs tā skatāmies, Haldeja Šūri jau bija no sava laika ļoti nozīmīgs centrs. Ne? Bagāta, pārtikusi, civilizēta vieta. Nu, viņš gāja kaut kur, nu, nezinādams, kas tur viņa gāja. Ja, nu, lielas ticības tāds varoņdarbs varētu teikt. Arī citi viņa darbi bija ticības varoņdarbi. Bet mēs jau nevaram šādas varoņdarbus nedz atkārtot, nedz arī ticībai ir jāpieķeras kaut kam tādam, ko cilvēks var. Bet ticībai ir jāpieķeras kaut kam tādam, ko cilvēks nevar, ja mēs runājam par pestījošo ticību, kur nav neviena grāma cilvēka darba pieļautas klāt. Ir tikai Ābrahāms, kura miesa ir jau mirusi un pamirusi ir arī Sāras klēpes. Tur nav nekā tāda, kur viņi varētu kaut ko palīdzēt, kaut ko sekmēt. Bet Dievs saka, es tevi darīšu. Tādī ziņā ir ļoti nozīmīga arī līdzība un tēma līdzība. Arī mūsu pestītājiem pasaulē nāk. Kad eņģelis Gabriels nāk pie jaunās Marijas, un viņš viņai pasludina šo apsolīto, Dieva apsolīto pestītāju dzimšanu, ka viņa taps grūta un dzemdēs, un tas, kas būs, tas būs svēts, un tur nebija nekā tāda, ko Marija varētu darīt, vai ko Marija, kas būtu atkarīgs no Marijas. Bet bija brīnišķīga ticība, kas tika slavēta un uzteikta, ka viņa tic tam, ko Dievs ir solījis. Tam, ko Dievs saka. Tam, ko Dievs ir solījis darīt. Un tur nav neviena uzreiz tāda ticības augļa, tāda, kur var redzēt, nu, Marija pieņem šo te Dievu vārdu un nu kāds saroņdarbs viņa dara? Aizvērt Elizabetes, vai ne? Jo viņa ir nobijusies, jo viņa tai pašā brīdī, kad eņģelis ir par durvīm ārā, viņai arī dūša ir, varētu teikt, papēdos. Ja? Viņa nezina, jo viņa saprot, ka ir kaut kas noticis. Ja? Un viņa neiet un Jāzep un nesāsa, ko viņa no eņģeļa dzirdējusi. Ja? Bet tur ir vienīgi šī uzticēšanās un paļāvība. Tai brīdī, kad Dievs saka, caur eņģeli vai kā Abrahāmam tiešā veidā un parādībā un atklāsmē, kur tu neredzi pilnīgi nekādu, ka tu tur varētu kaut ko darīt. Ka tu tur varētu kaut ko palīdzēt, vai tu tur varētu kaut ko veikt. Pilnīgi neko. Abrahāms ir 100 gadu vecumā apzinājās savu miesu jau mirušu, un Sāras klēpi jau nu, tādu arī pamirušu vai bez dzīvības, vai nu, tur ir tas vārds, darījis vārds nekro, kas ir nu, tā kā Nu, iznīcis jau tā kā nomiris, tā varētu teikt. Ja. Nu jā, tātad apsolījums ir par dzimumu. par Kristu. Gan vienā, gan otrā gadījumā, ja no Abrahāma gadījumā tas ir vēl tālāk un vēl ir priekšā ir 18 gadu simti nu, līdz Kristu zimšanai. Un tomēr Kristus ir fokusā. Dieva darbs, kas ir Kristu, ir fokusā. Tātad attaisnojušā ticība ir vienmēr ticība evaņģēlijam, evaņģēlija apsolījumam un Dieva darbam vistīrākajā veidā, kur nav piejauks nekas no cilvēka darbiem. Tas ir tas ļoti svarīgais piemērs. Nu jā, iepriekš vēl mēs lasījām to, viņš nekļūt ticībā vājš, kad gandrīz vai 100 gadu vecumā apzinājās savu miesu jau mirušu un arī Sāras klēpa bez dzīvības. Nu, Dievs ir teicis, Dievs zina. Viss sakarīgs no Dieva un no viņa gribas. Un tai pašā laikā arī tas nākamais, kas viss ir, mēs redzam, kāda ir tālāk viņa dzīve pēc šīs nu, ticības apliecināšanas, kur viņš ir Dieva un Dēļas godu. Vai viņam bija viegla dzīve? Nē. Mēs lasām, tur bija krusts un atkal krusts. Bēdas un atkal bēdas. Izturība un atkal izturība. Kur gan no Dieva puses bija pārbaudījumi, gan no viss tāds dzīves izkārtojumi. Pastāvīgi. Viņš bija bailēs, viņam bija jādodas vai tur, vai šur. Tad tur visu laiku bija tā, nu, pat gan drīz vai mums tik savādā lieta, kur viņš uzdod Sāru par savu māsu, jo viņa vai bija, viņa pusmās savā ziņā. Un tad Ēģiptes ķēniņš, viņš grib ņemt sev par sievu, un tad viņš ir bailēs, un tad viņš atkal Abimeleks, kānānieši tas ķēniņš arī tur tieši arī tāds pats gadījums. Un tad ir karš ar Kederlaomeru, un viņš ir briesmās, un tad viņam ir dēls, kas ir piedzimis, viņam ir jāupurē. Un tad viņam ir vēl pirms tam arī vēl visi tie notikumi, kur tagad Sāra saprastam, ka viņi nevar laist pasaulē bērni, bet nu, Abrahāms vēl nav pilnībā pamirs. Viņa dod savu kalponi, ka tā kalponi, kā Sāra saka, lai viņi dzemdē man uz man klēpī to bērnu, tas būs tā kā manējies. Piedzimst Ismaēls. Un tad pēc tam kas ir? Pēc tam to ir tikai problēmas un nepatikšanas. Un Sāra saka, pazem to kalponu viņas bērnu, to verdzenu viņas bērnu. Un viņš ir domā, ko darīt. Un Dievs saka, jā, klausies, ievai darīt. Vienmēr sakot, bēdi ir vairāk kā vajadzīgs. Un piektā nodaļa, ja mēs skatīsim, mēs viņu šodien vēl mēs neiegiesniekšā. Bet tur ir ļoti svarīgi ieraudzīt. Tā nu starp mums ticība attaisnotiem un Dievu ir iestājies miers caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Caur viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz to žēlastību, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību. Bet ne par to vien mēs lepojamies. Ne par to vien mēs lepojamies arī ciešanās. Zinādam visu tās lietas, kas tālāk ir uzskaitīts. Ciešanas rada izturību, izturību uzticību Dievam cerību, bet cerību nepamet galvā. Faktiski mēs redzam, tas Abrahāms sāsts, viņš arī parāda tādu no kristiešu dzīves gaitu, ir. Viņam ceļš nav tāds godības ceļš. Viņa ceļš ir grūtumu un pārbaudījumu pilns. Un šie grūtumi un pārbaudījumi ir tādi, kas nevis padara vājāku viņu ticību. Nevis izdzēš cerību, bet tieši tāpat kā pie Ābrahāma, kur ir teicis, viņš ticēja cerībai, ka cerības nebija, viņš ticībā cerēja pretēji katrai cerībai. Pretēji tam, ko varēja cerēt. Pretēji to, kas likās, nu redz, izskatās, ka tas varētu tā būt. Tad, kad vēl varēja būt, tad nebija. Un tad, kad pagāja ilgi gadi, Ābrahāms visu šo ticības cīņu izcīnīdams, tad, kad vairs nevarēja būt, viņš to saņēma. Jo šis apsolījums jau bija pirms tam vēl 15 gadus iepriekš dots, ka tev būs pēcnācējs. Un viņš jau varēja būt, un tad tur vēl Hagarē piedzīja Ismaēls un tā, un tāpēc tam vēl vairs nevarēja, tad viņš arī bija. Nu lūk, tātad, tā ir tāda, arī tāda pamācība mums kristīgai cerībai. Ka nav tā, ka mēs esam ticīgi un tad mūsu tā dzīve ir tā vienkārša un ticībai labvēlīga. Nē, viņa nebūs ticībai labvēlīga. Bet, ja tā ir īsta ticība, viņa neiznīkst pārbaudījumos. Tāpēc apustuls Pāvils 5. Nodaļā ir māsts par ticības pārbaudījumu svētību, ko tie dod. Tā cerība ir nākamā cerība. Jā, mēs jau esam Dievu rokās. Mēs jau esam žēlastību saņēmuši. Bet mēs jau viņu savā dzīvē šajā neiemantojam. Mēs viņu jau šai savā dzīvē nesaņemam. Mēs teicam sevi svētīgus arī savās ciešanās un laimēs. Nu lūk. Tas būtu tas atkal, kas tā būtu, man liekas, ka svarīgi saprast, ka tieši tādu ticību Dievs pieskaitīja pierēķināja Ābrahāmam par taisnību, kur Ābrahāms pilnīgi neko nevarēja ne darīt, ne palīdzēt, ne izrādīt savu ticību, kas bija tikai dzīvi sirdī un savienot ar Dievu vārdu, ar Dievu apsolījumu. Nu un šī ir atkal nākamā ļoti būtiskā tēma. Ka mūsu ticība nepieķeras tam, kas redzams un cerams tādā ziņā, ka mēs tā kā redzam, ka kaut kas jau uz to pusi iet, kā parasti pasaulīgā mūsu saprašana pieķeras un ceram un tic. Ja? Lietām, kas ir ticamas, viņi tic. Lietām, kas ir ceramas, viņi cer. Un tāpēc pasauli vienmēr ir pievilta un beigās nesaņem neko. Jo tas, kam pasauli tic, vai tas, uz ko viņi cer, ir tukši. Kaut gan liekas, tas tiešām tā būs. Viss par to liecina. Viss uz to norāda. Bet pasauli šī cerība iznīkst un ticība izčāks. Bet Ābrahāms, kur viņam bija apsolīts, ka viņš varētu kļūt par tēvu daudzām tautām un ka tas būs ar taviem pēcnācējiem. Un gadu no gada, kur tās cerības redzamās palikas ir mazāk, viņš turēja šo te apsolību. Ticībai ir jāpieķers pie Dieva apsolību, nevis pie redzamā. Kā ir teicis Luters, viņš teica stāja, ka ticība saiet kopā vienīgi ar Dieva apsolījumu. Ja apsolījums pazūd vai apsolījums krīt, ticība krīt līdzi. Kā lūdzu? Vai var skaļāk? Es vai nu novēlts, es tiešām, vai kāds varbūt dzird? Nē, neviens. Kas nebija? Rādio. Bija bezdrāts telegrāfs. Jo drāts matrasts. Bet tāpat nonāca viss kaut kādas ziņas. Mēs zinām, kā tur bija kad Ābrahāms bija saņēmis ziņu no saviem radiem no Lābāna, ka tur jau ir, kā nu viņam ir klājies, un bez visāda radio ar visu to, ka nebija WhatsApp, tomēr tā ziņa bija pienākusi viņam. Jā. Nu, lūk, bet nu, tie ir tādi, ko mēs ar smaidu varam te pateikt un tā. Bet kas ir svarīgi, tas apsolījums, kam ticība pieķeras. Un tālāk vēl, ko mēs redzam šajā vēl 4. Nodaļā, ka visu laiku Pāvils runā par to, ka šī ticība tiek pierēķināta. Gan drīz vai kā tāds grāmatvedisks akts, ziniet kā, nu pilnīgi tā kā kaut kāda formalitāte, kur liekas, nu, kur tam ir tāda īsti jēga, ne? Jo, ja jau tas nav kaut kas, nu, tā kā Ābrahāmā pašā vēl kaut kas tāds tāds, kā pārmaiņa, kā svētums, kā taisnības jau iedīgas. Ko tad dod tāda, nu, tāda formāla, grāmatvediska, juridiska pierēķināša? Daudz uzreiz ar to nav mierā. Romas katoļu baznīca saka, ir ielieta žēlstība. Jo tikai tad, kad tajā sirdī jau kaut kas ir sācis, mainīties, rosīties, ka tā jau ir sākotnējā taisnība, kas tajā sirdī sākus rosīties, kad viņi jau tur pamazām attīstīsies un tā. Nu, tikai par tad mēs varam runāt par kaut kādu dievu žēlstību vai kaut ko tādu. Bet redziet, Vārls nerunā šādos terminos. Viņš ņem šo te Ābrahāmu stāstu, kur ir beidz. Un Dievs pierēķināja, pieskaitīja viņam ticību par taisnību. Un tieši kā jau mēs runājam tādā gadījumā, kur šī ticības taisnība vēl nekādos augļos nec parādījās, nec tur viņi bija, nu, ka viņš arī varētu parādīties. Tur nebija nekāda paklausība vai kaut kāda, kas varēja tam sekot. Jo tur Dievs nebija teica, Ābrahām, dari tā. Ābrahām saka, jā, es darīšu. Dievs bija teica, es to darīšu. Tieši tāpat kā tas, kas ir noticis ar Kristu. Tur nebija nekā tāda, ko mēs būtu varējuši darīt. Jo vienīgi ar sevi grēki ir krustāties. To mēs varam katrā laikā. Bet izdeldēt mūsu grēkus un augšām celt par mūsu grēkiem mirušo Kristu no mirušiem, to dar vienīgi Dievs. Un tas ir mūsu ticības saturs. Tur nav nekāda no mūsu puses, nekāda vēl taisnība. Pilnīgi nekāda. Ir tikai Dieva vārds. Un Dievs saka, es to darīšu. Un tam, kurš paļaujas, pilnīgi kā pie malas nolikdams pats savu svētumu vai taisnību. Jo Dievs saka, es darīšu. Tam tas tiek pierēķināts par taisnību. Un šo vārdu apustulis atkārto un atkārto un atkārto un atkārto. Viņš viņu neaizvieto ne ar vienu citu vārdu. Acīm redzot, viņš kaut ko grib ļoti rūpīgi nošķirt no tālākās svētapšanas, no ticības augļiem un no visas paklausības un no dzīves tālākās Kristu, lai mēs saprast, ka šī attaisnojošā ticība, kas pieķers Dieva apsolījumam, ir pietiekama bez jebkādiem nopelniem un tālākiem, nu, kaut kāda svētuma, kas jau būtu izveidojies. Jo tas ir Dieva svētums, ko saķēra uz ticību. Ļoti svarīgi. Un tikko mēs runājam par to, ka tiek kaut kāda tur žēlastība ieliet sirdī un tad cilvēkā notiek jau kaut kāda pārmaiņa, Un tad nu, Dievs skatās, ka tas cilvēks ir tāds labs, un tad jau, nu, ja nu viņš arī vēl nepagūs savā dzīvē pilnīgi svētas tapu, tad tomēr, nu, tad, nu, tāda darba taisnība tā ir. Varbūt ļoti maziņa darba taisnība, bet darba taisnība. Bet šāda runa, ko Pāvils runā, viņa nevar nekādā veidā būt ar šo darba taisnību savadam kopā. Nedz Ābrahām piemērs, nedz Kristus nopelns, absolūti nekādā veidā. Tāpēc arī mums, kā Pāvils saka tālāk, mūsu ticības dēļ, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, nekā mēs to nevaram izdarīt. Viņš nesaka, ja mēs ticam un paklausam Dievam, vai mēs mīlam Dievu, vai mēs mīlam brāļus vai vienalga, ko citu darām. Nē, ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpumu dēļ tika nodots nāvē, un mūsu attaisnošanas dēļ ir augšāmcelts. Tīrs, brīnišķīgs evaņģēlijs ar Kristus krustu centrā, no kura plūst grēku piedošanu, un Dievu žēlistību, un viņa augšām celšanās ir zīme. Dievs šādu kārtību pieņem. Protams, mūsu oponenti, katoļu baznīcā, viņi runā par šo, ka tā ir tāda ticība, kas vēl nav ar darbiem izrotāta, un nav mīlestības izrotāta, un tāpēc tā ir tikai tāda nedzīva ticība, vai kā? Nē, nē. Ticības sākums ir šī ticības taisnība, kas satver Kristus nopelnu. Un pie attaisnošanas arī tas ir absolūti pietiekami. Tikai šāda ticība var dot Dievu godu. Mēs lasām par Ābrahām 20. Pantā. Viņš nešaubījās neticībā, par Dievu apsolījumu, bet stiprinājās ticībā, dodams Dievam godu. Un bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko viņš ir apsolījis, viņš ir varens arī izdarīt. Nevis kā Ābrahāms pats varētu kaut ko saņemties un izdarīt, un kaut ko palīdzēt, kaut kā tam pietuvoties. Viņš var tikai turēt to, ko Dievs ir solījis. Un Dievs ļauj tam aiziet līdz pat pilnīgi bezcerīgam stāvoklim. Ka Sāras klēpis, kas jau tāpat bija, neauglīgs, ka tas ir vēl pamieris pavisam, tur ir beigušies visi tie dabiskie procesi, un viņš pats arī mirs. Redziet, Dievs tā rīkojas, un bieži vien mēs svētajos rakstos lasām tādus piemērus. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Gideona piemērs. Kad Gideona šis soģis, ko Dievs bija īpaši aicinājis, Dieva gara pilns, aicināja tagad visu Izraēlu, un tur sanāca, cik tur tie 30 tūkstoši, laikam, ja es pareizi atceros, izraēlieši karot ar filistiešiem. Un ar midjāniešiem, kas bija nākuši liels pulks, pareizāk sakot, ar midjāniešiem. Un tad Dievs saka tā, jūs ir par daudz, lai jums dotu uzvaru. Jo tā, ka jūs uzvarēsit, tad jūs teiksit, mēs paši uzvarējām. Tāpēc sūti mājās visus tos, kas ir sievu apņēmuši, māju uzcēluši, vai kuriem vienkārši baigi, kur vienkārši negrib iecīt. Un tad 20 tūkstoši aizgāja, palika 10 tūkstoši. Un Dievs teica, Gideonam vēl par daudz pie tevis ir cilvēki. Jo ja es jums tagad došu uzvaru, tad Izraels sāks lielīties, redz, kā mēs sastāvam midjāniešu. Un tad Dievs pavēlēja darīt, nu, vēl tādu atlasi, kur viņš atklāja Gideonam, ka visiem vajag tagad pie ūdens būt un dzert, un tad tie, kuri dzer ūdeni, nu kā vienkārši, kā saka, kā nu pasmeļ ūdeni un dzer, tad tie neder, bet un tie, kas lok kā suņi, tad tie tik der, un tādi bija 400. Un Dievs teica, tagad es došu jums uzmanību. Tā kā nav nekāda cerība, ka nav nekā tāda, kur cilvēks teikt, te mēs kaut ko esam darījuši, te tomēr bija arī mūsu nopelna daļa. Un tad vēl jau vairāk, tad, kad sākās cīņa, šie 400 jau nedevās cīņā ar zobenu, ka viņi būtu kā vienaidnieki tur uzvarējuši vai satriekuši. Dievs savu viņiem tā izbiedēja šos midjāniešus, ka viņi nakts vidū, viņi jau tā bija kaut kādi, viņiem bija uznācis kaut kādas izbailes vai kaut kas, tur tāds jau kaut kāda panika jau aizsākusies. Viņi viens otru apsit, tad, kad šie Gideona vīri krūkās turēdam lāps, pārsit šis krūks, iededzināja lāps un sauc tā kunga zobens un Gideona. Un viņi uzrāvušies no miega, izbailēs, domādam, ka ienaidnieks jau ir ielauzies nometnē, nu viens otru tur izbailēs par tums apsit lieldaļu. Nu tā, tādi piemēri, kur cilvēka paša nopelns absolūti tiek izslēgts kā derīgs. Vēl vairāk Dievs saka, viņš ir kaitīgs. Es nedošu jums uzvaru, tāpēc, ka jūs ir par daudz. Tieši var līdzībā arī teikt tā, ka Dievs saka, es nedošu tev taisnību, tāpēc, ka tu ceri uz saviem darbiem. Ja tu ceri uz saviem darbiem, tad tu laupa man godu. Visa cilvēka cerība attaisnošanā un pestīšanā uz saviem darbiem ir Dieva goda laupīšana. Un to mums rāda gan Ābrahāma tas notikums, gan galu galā tā, kā tas tiek pārcelts uz Kristu. Uz viņa nāvi un augšām celšanos. Tur nav mūsu nopelna, tur nav mūsu darba. Un ja mēs neesam ar mieru būt tikai nabaga nožēlojami grēcinieki, kuriem nav nekāda nopelna, bet tikai vaina, kuras dēļ Kristus ir miris, tad mums nav ticības taisnības. Viņa netiek mums dot. Mēs esam par daudz labi. Nu, protams, ka mēs nekad neesam labi Dievu priekšā, bet tādā ziņā savās acīs. Jā. Mēs esam par daudz svēti, par daudz taisni. Tāpēc Dievs saka, es nedošu jums savu taisni. Jo Dievs pats ir šīs taisnības īstenotājs. Un tā kā šī taisnība ir Dieva manta, tad viņš var grāmatvediski viņu pierēķināt par taisnību tiem, kas tic. Tas ir viņa nopelns. Viņš te no viena to nav aizņēmies. Tur nav neviena svētā, tur nav neviena eņģeļa, tur nav neviena taisna. Neviena. Tikai viņš, Dievs vienīgais. Un tāpēc viņš, kam grib, tam arī to pierēķina. Un tas ir vienmēr kā tāds uzasināts asmenis, ka mēs paļaujamies vienīgi uz kunga vārdu. Viņš to ir teicis, ka viņš to darīs. Un ar to viss ir pateicis. Mēs varam neredzēt, mēs varam, nu, to, ka tu mums var citreiz stāstīt, tur nav nekādas cerības, tas nav iespējams un tas nevar būt, tāpēc, ka tas nevar būt. Vai tad tu neredzi, ka viss ir pavisam citādi? Bet Dievs ir sacījis, viss. Tas ir gods, ko mēs varam dot Dievam. Kā Ābrahāms, kurš nešaubījās neticībā par Dieva apsolījumu, bet stiprinājās ticībā dodams Dievam godu. Cik viņam bija grūti to. Kur viņam patiesībā bija situācijas jābūt gan muļķim,
nejēga.
Pat vistuvāko ļaujās. Kad šī viņa ticība bija nu piepildījusies, varētu teikt, labi, piedzima Jēzus. Labs, jauks dēls, savs mācs atsraugs. Un tagad Dievs saka, eju un upurēju. Mēs esam to runājuši. Viņš iet no mājas ārā, viņš pat sārā neko nepasaka. Īzaks ar nav kaut kāds 11 gadīgs puišelis, bet 40 gadu jau Īzaks. Un iedomājieties, no ko tagad var pateikt sāru par savu dolīju, kurš ir viņam Dievs atsūtējis, ka viņam ir jāupurē viņas atsraugs, viņas mīļais dēls ir jāupurē uz kaut kā kalnu. Kad Abrahāms atgriežas, kur Īzaks ir dzīves un sveiks un vesels, Sāru vairs negrib viņu dzīvot kopā. Sāra iet dzīvo citur. Sāra jau nav lasījusi pirmo Mozes grāmatu. Viņa nezina, ko Dievs par to izsaka. Un kad Dievs arī parakstās, kur viņš atklājas Abrahāmu, ka viņš ir viņam parādā. Nevis vēlas no Elijas vai Abrahāma prāta sajūtumā kopas tāds motos. Bet Dievs par to parakstās. Svētījos rakstos laiku. Vai tas bija viegli sāri? Vai mums viņa grūti saprast? Vai Abrahāma bija grūti viņa saprast? Es domāju ļoti viegli. Ticības sieši nekad nav vieglas. Nekad nav vieglas. Un beigās mēs paši, pat kādreiz kaunā un smieklā, kļūda gluži kā mūsu vesītājs, mūsu kungs, kaunā un smieklā nokļūda savā krusta dienā. Arī mēs rītas un krusta nesēm. Un neviens izņemot Dievu mūs var nesaprast. Neviens izņemot Dievu mūs var nezināt, kāpēc mēs to varam. Vistuvākie cilvēki var gozīt pirkstu pie deviņiem un teikt, tur kaut kas vairs nav. Kā vai? Bet tas ir Dievam dotais gods. Beigās jau viss, protams, to redzams ir. Un visi varbūt gudri tad, kad jau tas teiks ir pienākuši un pagājuši 3500 gadiem. Ne? Un mēs zinām tas tās iznākumu no svētiem rakstiem un no viss tā, kā tas ir piepildījies ar gadu simtiem. Bet tad, kad tā ir šodien, tas nemaz nav vietu. Tātad stiprināties ticībā. No ticības uz ticību apustulis teies atklājas divtais. No ticības uz ticību. Nekad mūsu ticības pamats nebūs mūsu pašu palākais svētums vai paklausība vai kaut kas vēl klāt, ko mēs paši būtu darījuši. Ne no ticības uz darbiem, ne no ticības uz svētu. Ne no ticības uz mīlestību, no ticības uz ticību. Un atkal pie to pašu sākotnējā. Dievs ir apsolījis un žēlasības darīt. Tā ir tā, tev pierēķināta taisnība. Dievs teica, es darīšu. Un tas ir tas, pie kā atgriežas arī visu laiku Abrahāms. Viņš nešaubījās neticībā par Dievu apsolījumu, bet stiprinājās ticībā. Viņam vajadzēja atgriezties no ticības ticībā, kā ievadā apostols Pāvils raksta. Ka evaņģēlijā, šajā Dieva apsolījumā, kur tikai un vienīgi Dieva darbs ir evaņģēlijā ietverts, savā tīrajā veidā, tas, ko Dievs saka, es to darīju. Un ko tu saproti, ka tu neko tu nevar darīt. Tas ir šī pastāvīgā stiprināšanās, ticībā. Redziet, kā Pāvils ir izvēlējies visnecilāko no Abrahāma brīžiem, ja tā var teikt. Kur viņš neko pats nav nevarējis darīt, neizdarīs, bet kur Dievs ir sūlījis. Un tālāk viņš neved pie lielajiem darbiem. Bet viņš runā par to, ka viņš stiprinājās ticībā tajā sākotnējā, kas bija saņēmis apsolījumu, satvērus apsolījumu. Atkal un atkal stiprinājās tajā ticībā. Neko no sevis klāt, nemēģinādams neticībai pieejot no saviem darbiem. Un bija pilnīgi pārliecināts, ka to, ko Dievs ir apsolījis, viņš ir varens arī izdarīt. Tādēļ tas viņam tika pieskaitīts par taisnību. Ziet, atkal Pāvils iet atpakaļ pie šīs pierēģināšanas, pieskaitīšanas, pie šīs visu svēto un darbu taisno micinātās grāmatvedības. Viņam bija tikai ticība, to pierēķi nepataisa. Netur svētumu, netur pašu darbu, netur pašu nopelnu. Bet tas bija Dieva gods. Tas bija Dieva svētums, Dieva taisnība. Dieva darbs. Un tur, kur cilvēks ir iespiesis pilnīgā nevarībā, un Dievs dod savu apsolījumu, kur nav nekādas taisnības, un kur nevar būt nekāda taisnība, tikai tā, kas nāk no Dieva. Tikai tā, kur nāk no Dieva darba. Bet ne jau tikai viņa dēļ tā ir rakstīts, ka tas viņam pieskaitīts. Arī mūsu dēļ, kuriem tas tiks pieskaitīts mūsu ticības dēļ. Ja ticam uz Dievu, kas no mirušajiem uzmodinājis mūsu kungu Jēzu, kas mūsu pārkāpuma dēļ tika nodots nāvē un mūsu attaisnošanas dēļ augšanas. Kā Pāvils nenovirzās un nav viegli to lietu saprast. Bet tāpēc viņš 10 reizes ir pieskaitīts, pierēķināts, lai neviens nedomātu par saviem darbiem, par savu svētumu, par savu mīlestību, par saviem nopelniem. Atklājot, cik ārkārtīgi rūpīgi Pāvils sarga šo, varētu teikt, brīnišķīgo šīs evaņģēlī no visiem iejaukumiem, no visa, kas tur varētu nākt klāt pēc cilvēku prāta, pēc cilvēku domāšanas. Un tas mums dod mieru Dievu. Darbu svētie domā tā. Nu es esmu pūlējis un darījis, nu es esmu mierīgs, ka Dievs ar mani ir apmierināts. Un nekad viņš nevar būt apmierināts. Un nekad viņš nevar būt mierīgs. Nekad. Bet, kad ir cilvēks šo Dievu taisnību pieņēmis ar to, kas viņu apsūdz kā bauslību, kas saka, tu esi grēcinieks, pazudis, un cilvēks saka, āmen, kungs, taisnība. Nav manī nekā, ne svēt, ne šķīst. Bet Dievs saka, es tev dodu savu dēlu asins, viņa krustu nopelnu, viņa augšanu celšanos spēku. Mēs nevaram ne savus grēkus izdzeldēt, ne nākamās pasaules dzīvības un godības vareno spēku sevī izaugt, lai šis viņa nav. Viņš neaug no zemes. No tās zemes, no kuras mēs esam ņemti. Tikai Kristus tas ir. Un tad, kad šis Dieva apsolījums sasniedz cilvēku sirdi, satiek to grēcinieku sirdi, kā brīnišķīgi dāvā, tad arī grēcinieks iegūst mieru. Mieru par Dievu. Un tad viņam vairs nekas nav par grūtu. Tāpēc Ābrahāms varēja to, ko viņš varēja. Vai viņš vienmēr ar to jutās labi šai pasaulē? Nē. Bet tas viņu slīpēja, tas viņu veidoja. Un tad izņem viņš mums ir piemērs. Viņš ir krusta nesējis. Tāpat kā kristietim jābūt krusta nesējis. Viņš ir mācījies nāvi ieraudzīt dzīvību. Viņa paša jau šis stāvoklis, kas te ir apzīmēts, ka viņš savu, apzinājās savu miesu jau mirušu un sāras klēpes arī bez dzīvības. Tur ir šis Kristus nāves un augšanu celšanās jau nu, varētu teikt, tēvs ievads kādā mērā. Kur viņš tad līdz ar, mēs līdz ar Kristu mirdami esam līdz viņa dzīvībā iecelti. Nu, tas ir par šo te ticības taisnību un šo pierēķināšanu. Un tad mēs redzam, ka tas, ko Dievs ir solījis darīt, nevis tas, ko cilvēks tagad var izdarīt, bet tas, ko Dievs ir solījis darīt un cilvēks ir pieķēries ar savu paļāvību, savu ticību, kas viņam pierēķināt par taisnību, piepilda šo taisnību. Cik Dievs, kurš ir apsolījis darboties, izrādās arī varens mūsu mirstīgajā un nevarīgajā miesā. Viņš tak izdarīs to, ko viņš ir solījis. Viņš tak neatkāpsies. Viņš nepaliks vārgs. Viņš neatmetīs to, ko viņš ir iesācis. Viņš to izdarīs. Šā vai tā? Kā, lai kas mums būtu šai dzīvē vēl jāizcieš, bet mēs jau esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs jau stāvam, kā saka. Nu, redziet, šeit es tā kā gribētu doties vasaras brīvā laikā šajā vietā. Un nākamreiz atkal tad mēs sākam ar piekto nodaļu. Un, protams, ka tur jau arī viss šīs tēmas atkal būs vēl mazliet jāatsvaidzina, bet, nu, pagaidām tā. Vai ir kādi jautājumi, vai ir kādas?
Man, kad tā, manā strūdumā likās tā pierēķināšana, ka tas ībrīvi raksturīgs, kā visi rēķināt un pierēķināt.
Jā, tas viņiem ir raksturīgs, jā. Jā, tas ir raksturīgs. Un tas viņiem ir no Bībeles. Un ka mēs dzīvojam Dievu vārdā un Bībelē, mums tas ar to raksturīgs. Mēs paliekam... Es kādreiz sev noķeru, mēs paliekam ļoti, tie raksta cilvēki paliek ļoti līdzīgi izrēliešiem. Es domāju, jā. Un tas ir labi. Tikai, nu, ka mēs garīgajās lietās, ne tik daudz taisa pasaulīgajās, protams, kā to uzreiz var pārvērst tajās lietās.
Atpēc svētības, ko Ābrahāma laikā pasaulēm ir atdzīvot kārtību. Saprotot, ka Sodoma un Gomora jau ir miljonu pilsētas, ja es pats
No miljonu grūti pateikt. To mēs nezinām, cik viņas bija lielas tās pilsētas. Vai viņas bija kā Cēsis, vai bija kā Valmiera, bet varbūt, ka bija kā Daugavpils. Mēs to nezinām. Viss ticamāk, ka tā kā starp Cēsim un Valmiera drīzāk. Nē, miljonu nebija. Miljonu nebija. Jo lielā pilsēta nebija. Un Dievs un kungs teica, tev žēl rīcinu stāda, kura dēļ tu neesi pūlējies un ko neesi audzējies, kas izdīgi vienā naktī un nākamajā dienā iznīk. Un man, lai nebūtu žēl lielās pilsētas Nīnives, kur ir vairāk cilvēku nekā 12 reiz 10 tūkstoši. Nu tātad mums 125. Vai 130 tūkstoši. Lielā pilsēta Nīnive. Ja? Nu, cilvēki bija daudz, protams, bet viņi nebija, nu, tā kā tagad to nevar salīdzināt. Bet viņi jau bija izklīduši, jā, domājās pa visu. Pa visu, nu, tā laika. Nu, pa visu pasauli, jā, tā laika, kādu viņu toreiz. Un kādā veidā tas notika, tas ir mums apslēdus, jā, kā kā tas viss bija, kā tie kontinenti sadalījās. Bet mums jāsaprot, ka Abrahāms vēl dzīvoja 100 gadus kopā ar šiem no sēdu. 100 gadus vēl viņš dzīvoja kopā. Es nozīmē, ka tās, nu, faktiski viņš piedzina kādā 4. 5. Paudzē pēc Bābeles toņa celšanas. Nu, varbūt es jūdos uz paudzes šeit vai tur vai kaut kā. Bet diezgan kompakti ir notikumi. Tie ir kaut kā 5-6 gadu pēc plūdienas nos. Tik daudz tautas, varētu teikt, tā vienmēr. Jo Jona jau dzīvo stipri vēl vēlākos laikos. Tā kā es domāju, ka labāk, droši vien, ka tuvāk bija Cēsīm. Varbūt Smiltene Cēsīs. Nu, jā, Ninevi ir tā kā Liepāja, nu jā. Tā teiksim, jā.
Miljonu tautas ir, laikam bija domāts jau, ka tie ir dēli tādā.
Jā, jā, nu tas ir, jā, tās lielās tautas, un kas jau tagad ar tā, mēs skatāmies, ja tas apsūlījums ir sacīts patiesībā par, nevis tikai par Izraēlu tautu, bet par gojiem, kas ir viņi, kas ir ietver šajā apsūlījumā, nu tad tie ir miljoni. Nu, ja mēs domājam par to ticības saturu, jā, droši vien par tādām atšķirībām. Es sliecos domāt un drīzāk pat teiktu, ka es esmu pārliecināts, ka tas ticības centrs ir vienalga Kristus bijis tādā vai citādā veidā. Un vēl Kristus saka, Abrahāms redzēja man dienu un priecājās, tas tas centrālais. Viņš arī pats saka, Abrahāms ir priecājis par Kristus dienu. Tā kā nevis vienkārši par kaut ko tā ticība, bet tas ticības, tomēr tas būtiskais saturs ir Kristus. Un es domāju, ka tanīziņā gan Noas, gan citi svētie arī bija šajā pašā ticībā. Netieša norāde tam ir Ābrahāma dzīves laika. Viņš nebija pat radinieks Ābrahāma. Viņš pat laikam nebija, varbūt pat semīnis iespējams. Ījams. Kurš saka, jau tagad debesīs ir mans aizstāvis, mans galvenieks. Viņš jau saka, mans pestītājs dzīves. Un pēc galā viņš saucies par tīšu. Viņš tic, ka viss māvēm augšām celšanā. Viņš saka, jau tagad Dieva priekšā mans galvenieks, kurš nesīs taisnību cilvēka nu, tajā tiesā vai attiecības kā... Nu, es ilusīšu labāk, jo citādi es te sāku zejot un aizzejošu kaut kur vēl. ne tur, kur vajag. Bet cik tas ir brīnišķīgi, ka mēs lasām. Tas ir Ābrahāma dzīves laiks, Ījaps, kad dzīvoja. Ābrahāma dzīves laiks. Vēl pat nav apsolītā tauta, nav Izraēla. Un viņš saka tā. Jau mans liecinieks redzi debesīs un mans galvinieks augstumos. Apsmēja mani paša draugi, pēc Dieva raud manas acis. Viņš, lai izspriež starp vīru un Dievu, starp cilvēka dēlu un viņa tuvāko. Un tālāk. Atkal vai mans gars ir salauzis, manas dienas izsīkuši kapi man, vai neesmu izsmieklā likts, viņa ir gās man kavējas skatiens. Un viņš saka Dievam, galvo pats par mani, kurš cits sitīs man saujā, jeb kā vecajā tulkumā, un dos par mani ķīmi. Tātad, Dievs pats savā priekšā samaksā par Ījabu un ielieku ķīlu un viņa vietā aizstāvība. Nāk šis aizstāvis, kas ir Dieva priekšā, kas dos izlīgumu starp Dievu un starp cilvēku un Dievu un starp cilvēku un tuvāku. Tā ir ticība Kristu. Un tas ir Ābrahāma laiks, un es nedomāju, ka Ābrahāms kaut kādā ziņā būtu mazāk zinošs, ņemot vērā, ka viņš Kristu bija redzējis. Nu, ne Kristu, kā mēs teiktu Kristu, bet Dieva dēlu mums ir iemiesošanas. Jo par Kristu mēs runājam jau iemiesotais Dieva dēlus. Tas būtu korekti. Bet par šo absolūto Kristu. Un visi šie evaņģēlija brīnišķīgie zina mans pestītājs dzīves. Un pēc galā viņš saucies pat tīšu. Un kad man vairs nebūs šīs miesas, tomēr manas acis viņu skatīs. Savā miesā es viņu skatīšu. Tātad Ījaps tic, ka viņš arī augšām celsies un būs ar to kungu mūžīgi. Viņu, pēc kā mana sirds noilgojusies, nekā svešiņu, nekā pretiņu. Tas ir Ābrahāma laiks. Ābrahāma laika ticība. Mums arī tā pietiek. Ja mums būtu viņa tik pat košana skaista. Dievs saka, es to darīšu. Saka, es to darīšu. Es esmu tavs izpircējs. Mēs tikai redzam, ka kristīgā baznīca ir bijis vienmēr. Arī pirms Kristus dzimšanas. Tas ir pārsteidzoši, un to ļoti labi arī Luters atklāja, ka nav jau tā, ka Ābrahāms, kā saka, ir vienīgais, kurš tur ticēja Dievam un zinājas, ka tāds Dievs, kāds viņš ir vai kā. Nē, Luters bija daudz baznīcas tajā laikā. Viņš ir ļoti pareizi secinājumu izdarījis. Jona iet uz Ninive, un Ninive nesaka, kas tas kungs tāds ir. Ninive atgriež no grēka. Dievs tas kungs saka Ēģipti un Kūša zeme, es pieskaitu pie zemēm, kas mani pazīst. Tas, ka beigās pamazām tas aptumšojas un kļūst par tādu pagānismu, savā tajā jau no degradācijas savā kaut kādā fāzē, tā novēršanās no Dieva. Tas ir tas fakts, ko mēs kādreiz tam īsti nenovērtējam, ka Dievs saka, atgriezieties pie manis pasaules tautas. Ja mums jau ir iestāstīts, ka kur tad mums ir nevis jāatgriež, mums ir jānonāk pie Dievu, jo mēs jau esam tajā atklāsmes evolūcijas ceļā kaut kā. Nē, sākotnējā šī skaidrība un apziņa par Dievu, kas ir saglabājusies tautās, Dievs saka, atgriezieties. Jūs esat aizgājuši prom. Tā kā, protams, ka katra ticība kaut kā atšķiras katram Dieva bērnam. Kaut kā nosam bija cits liktenis un cita dzīve un kā tas bija. Un droši vien arī varbūt cita, nu, teiksim tā, tas evaņģēlijs varbūt, nu, varbūt bija citos vārdos izteicis mazliet, bet tas bija tas pats. Jā. Tā vai citādi šis apsolījums ir centrā patietie vārdi, kurus varbūt mēs tādies Bībulē lasām. Viņi var atšķirties. Bet viņi bieži vien pēc savu saturu ir pilnīgi sinonīmis. Viens un tas pats. Jo centrā ir Kristus bildās. Viņa upuris. Nu tā.